Қазан мәшітлерінде именлік шаралары арттырылды. Сақшыларының саны 2 тапқырға көбейешек. Келушілерні күзету үшін видеокамералар қойылды. Мәржәни мәшті имамы сөзләренчә, бу терроршылыққа қаршы күрешнең бер ысулы булып тора. Ул исламдагы төрле секталарга кирип китүчеләрне дәгъват аша туры юлга бастыру ише җайга салынышагын әйтә. Шул ук вакытта Татарстандагы мәшит мөхтәсибләрен эшләреннән алу дәвам итә. Узган атнада тилеше мөхтәсибе урынын бушатты. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазанда мәшетләргә килүчеләрне күзәтү артачак. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз Республика мусульманнары диния нәзәрәтенең интернет сәхифәсендә мәшеттәге һәрбер гамәлләргә мониторинг булдыру кирәклеге турында язган иде. Әлегә кадәр Татарстан мәшетләрендә барсы да тыныч булуга карамастан, инде именлекне арттыру турында да буйрык булган. Казанның Мәрҗәни мәчете имам хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов әйтүенчә, мондый йөкләмә Республика Ичке эшләр министрлыгыннан килгән һәм барлык Казан мәчетләре имамнарын җыеп ғибәдәт йортындагы сакчыларны арттыру видеокамералар кую турында әйтелде, ди Хәсәнов.
Шикле кешеләр керсәләр яисә әйберләр калдырырга теләсәләр, алып калмаска итмәскә дип инде мәчетләргә теге моңарчы билгеле булмаган, теге күренмәгән шикле кешеләрне кунарга калдырмаска дип инде теге кешеләр җитдирәк, теге игътибарлырак булсыннар дип шуңа багышланган террорга каршы әйме шушы җыелышны без уздырган идек.
Бөтен кешенең дә карап та бетереп булмый.
Карап бетереп булмый шул менә. Ул беләсез менә килгән алар күренә ул теге бераз үзләрен теге сәйез тоталар алар әйме теге намазга кергән булып икән булып есейләрен калдыра алар күренәләр менә монда. Күрергә булам ди кешеләрнең рәвешләрен, аларның хәрәкәтләреннән, аларның күз карашларыннан.
Илфар хәзрәт Хәсәнов сүзләренчә, намазга килүче мусульманнар үзләре дә именлек чараларына каршы түгел. Чөнки монда алар өчен бернинди уңайсызлыклар тудырылмаячак, ягъни тимер эзләүче җайланмалар урнаштыру күздә тотылмый. Бары сакчыларга һәм мәчеткә килгән мусульманнарга игътибарлырак булу таләп ителә. Ул бу именлек чаралары Домодедово һаваланда булган шартлау белән аңлатылуын әйтә. Шулай ук Татарстанда төрле ислам секталары барлыкка килүе дә моңа сәбәп булды, ди Хәсәнов.
Хәзерге вакытта мусульманнар арасында бик күп төрле секталар барлыкка килә башлады. Хәтта безнең җөмһүриятебездә дә бу инде күбесенчә шулар белән дә көрәшү инде Алла бирган булса. Үз беләсез, без барбыз да мусульманнар, Аллаһ Тәгаләнең күрсәткән җибенә ябышырга тиешлебез. Ә хәзерге вакытта мусульманнар төрле фиркаларга бүленеп аерылып беттеләр. Айрым-айрым яшьләре инде берсен кабул итәләр, икенчесен кимсәләр, өченчесен кабул итмәләр дигәнлек. Шулай булгач, безгә бердәмлеккә омтылырга кирәк хәзерге вакытта. Бердәмлеккә ирешә торган бер юл ул да булса, безнең ата-бабаларыбызның элегелектән шу кабул итеп, Әһле Сөннәт вәл Җәмәгатьтән булган Имам Азам Абу Ханифа мәзһәбенә ярдәм итә ала.
Илфар хәзрәт Хәсәнов сүзләренчә, шулай ук җомга намазларында Казан мәчетләрендә ислам дине террорга каршы дигән бәгазь силәнәчәк. Аны инде шәһәрнең барлык имамнарына таратканнар. Әзерләүчесе Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең Казан шәһәре мөхтәсибе Мәрҗәни мәчете имамы Мансур хәзрәт Җәләлетдин икән. Әлекке мөфти Госман хәзрәт Исхакый эшеннән киткәч, аның урынына Мансур хәзрәт Җәләлетдин калырга мөмкин дигән сүзләр таралган иде. Шулай ук кайбер мәчет мөхтәсибләренең эшеннән алынышы фаразланды һәм бу шуңа шады әйтергә була. Әлегрәк бу мөхтәсибе Линур хәзрәт Сабирҗанов үз орнын бушатса, узган атна загында Тилеше районы мөхтәсибе Фидаил хәзрәт Ярулин эшеннән китте. Рәсми рәвештә ул үз теләге белән китте дилсә дә, чынлыкта Госман хәзрәт һәм Линур хәзрәт кебек үк аның бу адымга мәҗбүри баруы билгеле булды. Менә Фидаил хәзрәт кире какмаса да, фитнә чыгарга теләмим дип азатлыкка тулы аңлатма бирүдән баш тартты. Ул бары булай диде.
Мәсәлә әйтергә инде, рәсми рәвештә үзем киттем инде. Әгәр рәсми яктан карасаң, үзем зур эшкә тотынган идем тәфсир язуга. Шуңа күрә менә буш вакыт кирәк дип, шулай дип киттем. Күп кырлы һәм күп яклы мәсьәлә бар.
Диде Тләшенең элекке мөхтәсибе Фидаил хәзрәт Ярулин.
Казан һәм Татарстан мәчетләрендәге үзгәрешләр турында Ландыш Харасова сөйләде.